Ateb y ffôn. Answering the phone. In order to recognise that there are two official languages in Wales, and in accordance with service policy, all external calls should be answered bilingually. Here are some useful phrases.
Fire and Rescue Service.
Gwasanaeth Tân ac Achub.
North Wales Fire and Rescue Service.
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.
County Safety Office.
Swyddfa Diogelwch y Sir.
Headquarters.
Pencadlys.
Control Room.
Ystafell Reoli.
Mair speaking.
Mair yn siarad.
1 minute, please.
1 minute, os gwelwch yn dda.
Hold the line.
Daliwch y lein.
You're through to...
Dach chi drwodd I...
I will transfer you now.
Mi na eich trosglwyddo chi rwan.
Do you want to leave a message?
Dach chi isio gadael neges?
You are welcome to leave a message.
Mae croeso I chi adael neges.
Can I take a message?
Gai gymryd neges.
How can I help you?
Sut gai'ch helpu chi?
I'm sorry.
Mae'n ddrwg gen I.
I'm learning Welsh.
Dwi'n dysgu Cymraeg.
I can speak Welsh a little bit.
Dwi'n medru siarad Cymraeg tipyn bach.
Again, please.
Eto, os gwelwch yma.
Would you like to speak to a Welsh speaker?
Fasach chi'n hoffi siarad efo siaradwr Cymraeg?
Yes, I would, please.
Baswn, os gwelwch yn dda.
No, I wouldn't. It's fine.
Na, faswn. Mae'n iawn.
May I have extension?
Gai estyniad...
May I speak to...
Gai siarad efo...
Thank you.
Diolch yn fawr.
Thanks for phoning.
Diolch am ffonio.
Cheerio now.
Hwyl rwan.
Listen to the next telephone conversations.
Bore da, swyddfa ddiogelwch Sir y Fflint. Sut gai'ch helpu chi?
Bore da, gai siarad efo Hugh Jones os gwelwch chi'n dda.
Wrth gwrs, 1 minute, dyma fo.
Diolch yn fawr.
Bore da, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Sut gai'ch helpu chi?
Bore da. Gai siarad efo rheolwr diogelwch y sir, Hugh Jones, os gwelwch yn dda.
Iawn, dach chi drwodd.
Diolch yn fawr.
Bore da, ystafell rheoli. Sut gai'ch helpu chi?
Bore da, gai estyniad 4-8-1 dim, os gwelwch yn dda?
Wrth gwrs, daliwch y lein, os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr.
Bore da, Swyddfa'r Prif Swyddog Tân. Sut gaich helpu chi?
Bore da. Gais siarad efo'r Prif Swyddog Tân, Hugh Jones, os gwelwch yn dda?
Mae'n ddrwg gen i. Dydy o ddim i mewn heddiw. Gai gymryd neges?
Dim diolch. Mae'n iawn.
Bore da. Gorsaf Dan Llangefni. Sut gaich helpu chi?
Bore da. Gai siarad efo Hugh Jones, os gwelwch chi'n dda?
Mae'n ddrwg gen i. Dydy o ddim yn yr orsaf ar hyn o bryd.
O, diolch yn fawr.